My Inouï Fidélité, votre fidélité est récompensée. Allez, cool tête qui est chez les Touhans, cinéma batté, qu'est-ce que vous faites qui est la
Inouï. Sir Baït.
Yes, venez participer, man of my Inouï Fidélité. C'est très très simple. Va falloir tout simplement nous appeler. Standard, qu'est-ce que ça va être? 0530 51 52 53. Par la suite, à cette heure-là, le téléphone. Et si la personne qui m'a carré, je me suis mal le cinéma. Maintenant, on va appeler la personne en question. On se souvient, Nadar, que je suis mal, t'as la cible, que je suis mal, que je suis mal le ciné. Et là, t'as Smi, tu sais que vous repartez tous les deux avec vos places pour aller voir le film de votre choix au cinéma Pathé. Brady Chalk, très facile, qui m'a rappelé que tu nous appelles au standard 0530 51 52 53. C'est pas comme cette latine, ouais,
بونجور صباح الخير
لاباس عليك كلشي بخير
لاباس عليك نتوما لونات ديالنا ديال الصباح
الهلا اختك علينا ميرسي انورميمون سهيل مرحبا بك فوق ما بغيتي على يوغاديو الهلا اختك الوغ سهيل شكون لا بيرسون اللي ما كرهتيش تمشي معاها للسينما
با لونات ديالي ديال ديما فردوس
سي تا فام
صحاب لي حنا
بيان سور وي لا انتوما ديال الصباح ديال توت لا جورني
ديال العشرة
اكزاكتو
ديال العمر
برافو عليك دونك اون فا ابلي فردوس عطيتينا المرسى ديال التليفون
هي
ما عرفكش بلي معيط لينا حنا غادي نشوفو واش غادي تدوفيني انك انت ولا تقدر تقول بوتيت اختها ولا ماماها اون سي جامي اون سي جامي دونك اون فا نهضرو توت سويت مع فردوس دو كازا بونجور فردوس فيرداوس الو بونجور صافا معك زينب نيو راديو تي معنا في اليوم مورنين صباح الخير
مرحبا بك معنا صافا بالي بيان
تري تري بيان اي تو
الحمد لله صافا لي دخلتك
ماشي الحمد لله شماليه فيرداوس
اييه
منين الشمال فين
من تطوان ولكن جابيتا كازا
تري بيان اوكي جادور الهضره هكا الشماليه حلوه حلوه كيوت
كيما ما جبت تبن
Alors Firdaus Maitelich, une personne nous a appelé la personne makrahat chmchit tfarj maak f cinéma f un film à ton avis chkoun la personne li maita ala qbel ki la aftiha vous allez repartir avec vos places pour aller voir le film de votre choix au cinéma Pathé OK
Merci Bilal Merci Bilal
Donc chkoun nadark
je pense ça va être mon mari Souhail
avec comme vraiment
Inouï, Sir Baït.